Posloucháte Radio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. Ze studia vás zdraví Milena Štráfeldová. Na úvod jsme připravili zprávy. Miliony poutníků se dnes v Římě rozloučili s papežem Janem Pavlem II. Českou republiku na pohřbu hlavy katolické církve zastupovali prezident Václav Klaus, předseda sněmovny Lubomír Zaorálek a ministr zahraničí Cyril Svoboda. Z Čech a Moravy se do Vatikánu vydali i tisíce věřících. Dnešek byl v Česku vyhlášen dnem smutku. Státní vlajky jsou spuštěny na půl žerdi. V poledne se na několik minut rozezněly i kostelní zvony. V publicistické části naší relace přinášíme rozhovor, který Rádiu Praha před odletem do Říma poskytl prezident Václav Klaus. Česká politická scéna reaguje na čtvrteční návrh premiéra Stanislava Grosse, že za určitých podmínek opustí křeslo šéfa kabinetu. Gross současně vyzval koaliční partnery, aby spolu se sociální demokracií uzavřeli jednorázovou dohodu a vytvořili proevropskou vládu. Novým šéfem kabinetu by byl opět sociální demokrat. Ve vládě by ale neměly být špičky koaličních stran. S tím nesouhlasí lidovci. Jejich šéf Miroslav Kalousek prohlásil, že personální návrhy na složení nové vlády za KDU-ČSL jsou výlučně záležitostí této strany. Kalousek i místopředseda lidovců Jan Kasal ale uvedli, že sami v nové vládě nebudou. KDU-ČSL také nebude požadovat více ministerstev, než měla v dosavadním kabinetu.
KDU-ČSL nezneužije současné situace k tomu, aby chtěla snad posílit svoji pozici ve vládě. Bude se chovat stejně uměřeně, stejně disciplinovaně jako loni v létě, kdy sociální demokracie se rozhodla vyměnit pana premiéra Špidlu za pana premiéra Grosse.
Komunisté návrh sociální demokracie na vytvoření vlády staronové koalice s novým premiérem a bezstranických lídrů kategoricky odmítli. O návrzích premiéra Grosse bude v sobotu jednat vedení sociální demokracie. Část jejich členů by dala přednost menšinovému kabinetu. Pokud Grossův plán ale získá podporu a schválí ho ústřední výbor, může začít vyjednávání s dosavadními koaličními partnery. Předseda klubu poslanců sociální demokracie Michal Kraus potvrdil, že jedním z adeptů na vládní funkci i možným nástupcem Grosse je 44-letý velvyslanec při Evropské unii, sociální demokrat Jan Kohout.
Jako člověk s poměrně rozsáhlými zkušenostmi, zejména z Evropské unie, a pokud tato vláda se chce prezentovat jako vláda pro evropské většiny, tak samozřejmě bude hledat nejen do svého čela, ale do svého středu osoby, které budou schopny tuto politickou kartu hrát.
Ceny zboží a služeb rostou nejpomaleji od prosince roku 2003. V březnu se tak zvýšily jen o 1,5%, oznámil to Český statistický úřad. Nízká inflace by podle některých ekonomů mohla přinutit Českou národní banku ke snížení úrokových sazeb. Podle Heleny Horské z Raiffeisen banky nejvíc levněly potraviny a jejich ceny budou i dál klesat.
Vývoj cen černého zlata na světových trzích a cen ve službách jsou zatím jedinými zdroji inflace v České republice. Potraviny budou pravděpodobně ještě v nejbližších měsících zlevňovat, než se na pultech obchodu objeví rané brambory. Spotřební zboží díky silné konkurenci a kurzu koruny bude stále zlevňovat. U oděvů a obuvi můžeme očekávat mírný růst, neboť se na pultech obchodu objeví jarní kolekce. Nicméně uvolnění obchodu s čínským textilem může zmírnit očekávané zdražení.
V Přerově se dopoledne rozloučilo 23 vojáků z tamní základny vrtulníkového letectva, kteří příští týden odlétají na mírovou misi do Bosny a Hercegoviny. Mise potrvá 4 měsíce a podle velitele jednotky majora Milana Koutného budou přerovští vojáci plnit společné úkoly s kolegy z Belgie a Řecka.
Budeme plnit přepravní úkoly ve prospěch velitele Multinational Task Force North na letišti v Tuzle. 99% jednotky už se účastnilo nějaké mise. Příprava samozřejmě od prosince až do dnešních dnů a vlastně museli jsme absolvovat psychologickou přípravu, střeleckou, ženění, topografickou přípravu. Bylo toho prostě hodně. Bosna a Hercegovina je považována za klidnější oblast, když to srovnám s Irákem nebo Afghánistánem, ale samozřejmě víte sami, že situace se může změnit kdykoliv.
člen katarské královské rodiny Hamid bin Abdalsani, obviněný v Česku ze sexuálních kontaktů s nezletilými dívkami, si na cestu domů bude muset ještě počkat. Podle soudu totiž rozhodnutí katarských orgánů, že převezmou jeho stíhání, obsahuje zásadní vady. Soudkyně Monika Křikavová prohlásila, že za této situace nemůže rozhodnout o přerušení řízení, proto bude v případu zatím pokračovat tak, jako by ministr spravedlnosti Pavel Němec o předání do Kataru nerozhodl. A jaké bude počasí? Odpoledne většinou zamračeno s deštěm, teploty 10 až 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Po úvodních zprávách jsme se u mikrofonu vystřídali. U další části vysílání vás vítá Zdeňka Kuchyňová. A co ještě uslyšíte? Do Říma směřovali na pohřeb papeže Jana Pavla II. Tisíce českých poutníků. Co znamenal svatý otec pro českého prezidenta Václava Klause a zda má na něj nějakou osobní vzpomínku, se dozvíte v rozhovoru, který poskytl Rádiu Praha. V krizi české vlády dochází k posunu. Premiér Gross poprvé přepustil svoji demisi. Chybět nebude pohled na stránky tisku a na závěr se vypravíme na Bertramku, kde trávil svůj pobyt v Praze Wolfgang Amadeus Mozart. Celý svět se v pátek rozloučil s papežem Janem Pavlem II. Jak se s ním rozloučili Češi, to zjišťoval Jaromír Marek.
Pátek, den pohřbu papeže Jana Pavla II., byl v Česku vyhlášen dnem smutku. Rozhodla o tom vláda. Na veřejných budovách byly vyvěšeny státní vlajky na půl žerdi a přesně ve 12 hodin se v celé zemi rozezněly na několik minut kostelní zvony. Na pohřeb papeže Jana Pavla II. Se z Čech a Moravy vydali asi 3 až 4 tisíce lidí. 8 českých diecézí uspořádalo ve spolupráci většinou s menšími cestovními kancelářemi poutní cesty autobusy. Těch se do Říma vydala asi 100.
Jako mládež jsme se s svatým otcem hodně setkávali a prostě mám z toho osobní zážitek a skutečně pro mě otec, byť jsem se s ním setkala jenom 2x na dálku, ale prostě cítím potřebu fakt osobně se s ním jít rozloučit.
Tak já si myslím, že to byl posila nejenom pro mladé, ale pro všechny lidi na tomto světě. Myslím, že dával takovou svou sílu, i když nebyl třeba už poslední léta zdravý, tak vlastně dával obrovskou naději té víře a obrovskou sílu těm mladým lidem.
Za sebe to beru jako postoj, kterým chci vyjádřit úctu člověku, kterého jsem si celý život vážil, a proto se stejně jako ostatní do Vatikánu vydávám.
Přímý přenos pohřbu vysílala Česká televize a Český rozhlas. Na několika místech, například v Praze a Ostravě, mohli věřící sledovat pohřeb na velkoplošných obrazovkách. V předvečer pohřbu se v pražské katedrále svatého Víta konala zádušní mše, kterou sloužil pražský světící biskup Václav Malý v českém a anglickém jazyce. Bohoslužby v uplynulých dnech pořádali i další české farní a klášterní kostely a katedrály. Na řadě míst v republice byly také vystaveny kondolenční listiny a knihy, které se během posledních dní plnily zápisy, jmény a vzkazy. Jen na vatikánském zastoupení v Praze se sešly více než 400 vzpomínkových záznamů. Pohřbu ve Vatikánu se zúčastnil prezident Václav Klaus, odstupující ministr zahraničí a místopředseda lidovců Cyril Svoboda a předseda poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek.
Jak jsme už uvedli, pohřbu papeže Jana Pavla II. Se za Českou republiku zúčastnil prezident Václav Klaus. Co pro něj svatý otec znamenal a má na něj prezident nějakou osobní vzpomínku? To se dozvíte z rozhovoru, který s prezidentem Václavem Klausem vedla Martina Lustigová.
Pane prezidente, co pro vás znamenal papež Jan Pavel II.?
Já musím přiznat, že pro mě, jako člověka, který do kostela nechodí, Jan Pavel II. Byl nepochybně, a nejen dnes, když se stalo jistou módou po jeho smrti se zabývat jeho osobou, vždycky byl celé to čtvrtstoletí, kdy byl papežem, byl nepochybně jednou z nejvýraznějších, nejdominantnějších osobností celého světa, který ovlivnil celý svět, asi možná více než kdokoliv za tu dobu jiný. Takže to jsem si byl vědom vždycky, to jsem si byl vědom zrovna tak před 25 lety, když když on zahajoval to své fungování ve funkci papeže. Myslím, že to trvá do dneska.
Co znamená Jan Pavel II. Pro Čechy a pro Českou republiku?
On, myslím, že naší zemi velmi dobře rozuměl. Já jsem se s ním několikrát opakovaně setkal, jak tady v naší zemi, tak v Římě. On byl schopen různá česká slovíčka používat, takže myslím, že ten prožitek té doby, toho posledního 3/4 století, který on prožíval, možná dramatičtěji v Polsku než my tady, byl podobný tomu našemu a mám pocit, že on tady naší zemi dost rozuměl.
Myslíte, že svým působením napomohl pádu komunismu?
Určitě pád komunismu byl způsoben tlaky z mnoha stran, aktivitami z mnoha stran a té strany jeho to byla věc nemalá. To, že se někdo z komunistické země de facto stal papežem, byl obrovský signál pro celý svět i dovnitř těchto zemí a myslím, že zejména v Polsku byl milován a uctíván zcela mimořádným způsobem.
Říkal jste, že jste se s ním několikrát setkal. Máte nějakou osobní vzpomínku?
Tak on byl nesmírně vlídný, nesmírně přátelský, nesmírně živý, zajímající se. Byl člověk, který byl schopný vyslechnout toho druhého, poslouchat ho. On také u nás k mému velkému překvapení toho poměrně dost věděl, ale kdybych snad mohl jmenovat věc nejdojemnější, vím, že jsem se s ním loučil na letišti v Hradci Králové, kdy odlétal do Říma a protože on byl též hlavou státu a já jsem v zastoupení tehdejšího prezidenta jako premiér se s ním loučil. Byl podvečer a on už ten den prožil tady nesmírně těžký a už nebyl v ideálním zdravotním stavu a seděli jsme spolu asi půl hodiny, kde si na tom malém letišťátku. A potom byla jako vždycky připravena přehlídka čestné roty. A tam stáli nastoupení vojáci a on kulhal a nemohl jít. A já jsem ho přemlouval, že to vezmeme rovnou z toho letiště do letadla a že opravdu není nutné, že my to vůbec nebudeme brát jako nějaký nedostatek úcty, když nepřejde před tou nastoupenou rotou vojáků. On si to v žádném případě nedal vymluvit. A ač to stálo veliké úsilí, tak on prostě tuto věc absolvoval opravdu z posledních svých sil, ale myslím, že i to byla jasná ukázka jeho postoje k životu vůbec, ke světu a k povinnostem, které on si velmi s vysokou laťkou sám na sebe kladl.
Sociální demokracie se při řešení politické krize rozhodla k zásadnímu kroku. Premiér Stanislav Gross poprvé veřejně připustil demisi. ČSSD by se tak nemusela při hlasování o důvěře vlády spojovat s komunisty a uchránila by vládní koalici až do řádných voleb roku 2006. Poté, co Gross připustil možnost demise, stanovil podmínku, že by budoucího premiéra navrhl on sám. Tento záměr premiérovi posvětilo předsednictvo sociální demokracie a vyzvalo koaliční strany, lidovce a unionisty k jednání o jednorázové dohodě. Ta by měla umožnit vznik vlády, ve které nebudou významní představitelé politických stran.
Ta varianta jasně obsahuje to, že by rezignoval na funkci předsedy vlády poté, co bude tento projekt připraven, aby tady nebylo nějaké období politické nestability.
Podle prezidenta je to dobrý způsob, jak ukončit vleklou vládní krizi. Václav Klaus zároveň potvrdil, že je připraven pověřit ještě jednou sestavením nové vlády sociálního demokrata.
Řešení tohoto typu jsem připraven nejen umožnit, ale i podpořit. Mělo by však být přijato bez dlouhého otálení.
A jak reagoval na premiérův návrh sestavit vládu bez čelních představitelů politických stran šéf KDU-ČSL Miroslav Kalousek? Nejprve řekl, koho lidovci do vlády nominují, je jejich věc. Druhý den však uvedl, že ani on, ani první místopředseda strany Jan Kasal v případné nové vládě nebudou. Lidovci nebudou ani požadovat více ministerstev, než kolik měli v koaličním kabinetu Stanislava Grosse. Unionisté jsou připraveni jednat o jakékoliv variantě, z níž vzejde většinová vláda bez komunistů. A jak ho hodnotí řešení vládní krize politolog Rudolf Kučera?
Podstatný je, že sociální demokraté nakonec ve svém zájmu se co nejdéle udržet v těch vládních pozicích a zabránit předčasným volbám, došli k tomu, že je potřeba kdo se obětovat a tím uvolnit teda možnou cestu k dohodě těmi svými koaličními partnery.
Krok sociálních demokratů naopak ostře kritizuje opozice Občanská demokratická strana a komunisté. Šéf ODS Mirek Topolánek považuje výsledky jednání za podvod na voličích, protože tato vláda posledního půl roku nevládne. Komunistický šéf Miroslav Grebeníček uvedl, že nebude mlčet, pokud se do vlády dostanou nevýznamní a odborně nepřipravení nýmají.
Komunisté se méně, že dosáhli toho, čeho chtěli dosáhnout, to znamená, že ukázali české veřejnosti, že jsou politickou stranou, která má vliv, která rozhoduje nejprve o volbě prezidenta, nyní víceméně oni rozhodovali o existenci té vlády. Celá ta situace vlastně je ve prospěch komunistů.
Dodal politolog Rudolf Kučera. Komunisté návrh sociálních demokratů kategoricky odmítli. Jedinou variantou, kterou by mohli podpořit, je menšinový kabinet ČSSD. Ovšem za předpokladu, že by se sociální demokraté vrátili ke svému levicovému programu, řekl předseda strany Miroslav Grebeníček. Kdo by se případně mohl stát novým premiérem, politici tají. Tisk dává největší šanci velvyslanci při Evropské unii Pavlu Kohoutovi. V úvahu údajně připadá i někdejší ministr zahraničí Jiří Dienstbier.
Posloucháte Rádio Praha.
Jaká témata a události zaujaly český tisk, se teď dozvíte od Mileny Štráfeldové.
Deníky se věnují především posledním událostem kolem vládní krize. Komentátor Práva se domnívá, že premiér Gross nakonec skutečně odstoupí, pokud na něj jeho strana vyvine dostatečný tlak. Jeho demise by pak podle deníku byla pro mnohé řešením. Sociální demokracie by měla čas získat ztracené voliče, lidovci by ztratili nálepku rozbíječů vlády a Unie svobody DEU by byla vděčná za dalších 14 měsíců u moci. I prezident by si připsal zásluhy. Demise nepřijal, neb moudře předvídal, že je lidovci si mohou ještě vzít zpět. Slib pověřit sením vlády jiného sociálního demokrata než Grosse byl státnický čin, píše List. Podle Práva by tak přišli zkrátka komunisté, kteří by ztratili můstek ke své větší integraci do politického a veřejného života. Nejvíce škodná by pak byla Občanská demokratická strana, které by se definitivně vzdálil téměř zaručený úspěch v předčasných volbách. 48-letý muž údajně vyhrožoval, že v bytě premiéra Stanislava Grosse na pražském Barrandově vybuchne bomba. Jak píše Večerník Praha, policie Anon, který výhrušku oznámil na tísňové lince 112, za několik hodin skutečně zadržela. Muž bombou hrozil už v minulosti, policie ale vzhledem k jeho duševnímu stavu případ odložila. Nyní byl obviněn z trestného činu šíření poplašné zprávy a stíhán je na svobodě. Novým papežem by podle Lidových novin mohl být český rodák, současný vídeňský kardinál Christoph Schönborn. Ten se v roce 1945 narodil v české obci Skalsko nedaleko Mladé Boleslavy. Jeho rodina i uprchla do Rakouska. Schönborn je považován za jednoho z vážných uchazečů o stolec hlavy katolické církve. Jeho jedinou nevýhodou by podle Listu mohl být relativně nízký věk, jemu teprve 60 let. Podle pozorovatelů se totiž kardinálové v konklávě přikloní spíše ke staršímu kandidátovi.
Vila Bertramka v páté pražské části je nerozlučně spjata se jménem Wolfganga Amadea Mozarta, od jehož narození uplyne příští rok čtvrtstoletí. Mozart dvakrát pobýval u majitelů vily manželů Duškových a jeho pražské pobyty dokládají unikátní hudební nástroje i pramen vlasu, který byl objeven po roce 1945.
Cestujeme po Česku.
Na místě dnešní Bertramky stávala dříve jen viniční bouda. Vila zde byla postavená na rozhraní 17. a 18. století a své jméno dostala po jednom z pozdějších majitelů Bertrama z Bertramu a tohle jméno ji už zůstalo. Dnes je na Bertramce muzeum, které připomíná pobyt Wolfganga Amadea Mozarta na pozvání tehdejších majitelů vily manželů Duškových. Ti koupili usedlost jako své letní sídlo v roce 1784. Jak uvedla ředitelka muzea Vlasta Cibulová, v té době se už s Mozartem znali.
Přátelství trvalo potom až do smrti. A vlastně ještě i za hrob bych se dalo říct, protože po Mozartově smrti ještě se starala o Mozartovy syny paní Dušková a starší Karl Thomas strávil v Praze skoro 5 let.
František Xaver Dušek platil za vynikajícího klavíristu, hudebního pedagoga a skladatele. Vyučoval mnoha šlechtických rodinách a byl ve své době autoritou. Jeho žena Josefína byla o mnoho let mladší a byla to jeho žačka. Na první pohled to možná bylo nerovné manželství. Pan Dušek vzešel z chudých poměrů, byl o mnoho starší a po úrazu fyzicky poznamenaný. O paní Duškové se traduje, že byla bohatá, krásná, společenská dáma a vynikající zpěvačka. Mozart navštívil Prahu 5krát a 2krát pobýval i na Bertramce u Duškových.
Poprvé, když přijel v lednu 1787, ani nepřišel na Bertramku, protože jednak to bylo v zimě, jednak paní Dušková byla zrovna na turné v Drážďanech, bydlel v paláci u hraběte Tůna. Přijel na pozvání divadelního orchestru Nosticova divadla a tehdy dostal objednávku od impresária divadla na novou operu. A to hned pro podzimní sezónu. Proto přijel na podzim znovu do Prahy téhož roku, ale neměl ještě operu hotovou a protože byl v centru města hodně rozptylován, tak přijal pozvání Dušků k pobytu na Bertramce a tady dopisoval Dona Giovanniho.
Se trovi piazza qualche ragazza, ecco con quella cerca menar, ecco con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza polmonine, la danza sia, chiede di nuovo, chiede la famiglia, chiede la manna, pare mar, chiede di nuovo, pare mar, chiede la famiglia, pare mar, chiede la manna, pare mar, e mio frattanto dall'altro canto, con questa quella d'amore c'è, d'amore c'è, d'amore c'è.
Premiéra opery dopadla mimořádně úspěšně a Mozartu ještě nějakou dobu zůstal, neboť na 3. listopadu roku 1787 je datován vznik slavné árie Bella mia fiamma addio v českém překladu Můj krásný plameni s Bohem, kterou napsal na Bertramce pro Josefínu Duškovou. Vznik árie údajně provázely docela zajímavé okolnosti.
Paní Dušková si velmi přála, aby pro ní Mozart něco napsal, ale on neměl čas, takže ho zavřela do altánu, dala mu tam všechno, co potřeboval a Mozart jí napsal těžkou, obtížnou árii a řekl, že když ji nezaspívá přímo z listu, tak že ji roztrhá. No a vzhledem k tomu, že árie dodnes se zachovala, tak asi paní Dušková zaspívala bezchybně z listu na poprvé. Ale spíš ta legenda svědčí o tom, že asi paní Dušková byla skutečně vynikající zpěvačka.
Po druhé přijel Mozart na Bertramku v roce 1791 při příležitosti uvedení korunovační opery La Clemenza di Tito. Sám Mozart považoval pobyty na Bertramce za nejkrásnější chvíle svého krátkého a pohnutého života. Jedním z nejzajímavějších exponátů muzea je pramen Mozartových vlasů, který se do Prahy dostal poněkud kuriozní cestou. V bouřlivých dnech pražského povstání v květnu roku 1945 opouštěl Prahu německý profesor. V jeho věcech byl nalezen balíček, údajně obsahující domácí památky na Wolfganga Amadea Mozarta. Když byly po válce prohlédnuty, zjistilo se, že jsou zde dva Mozartovy portréty a vlasy s nápisem Vlasy nesmrtelného skladatele Mozarta, které svým vzhledem i úpravou připomínají prameny uchovávané v Salzburském Mozarteu. Protože zmíněný profesor byl potomkem jednoho z majitelů Bertramky začátkem 19. století a bylo o něm známo, že se o Mozarta zajímá, je možné, že tyto památky získal od rodiny syna Františka Němečka, který byl prvním Mozartovým životopiscem.
To je takový dojemný, když stojíte před vitrinkou a díváte se na svitek vlasů, který snad skutečně patřil Mozartovi. Pak jsou tu hudební nástroje, na které Mozart koncertoval v Praze. Je tu kladivkový klavír, na který hrál na Novém Městě v ústavu Šlechtičen. A potom čembalo Grebner, na který hrál v Gnostickém paláci.
Jak dodala ředitelka muzea Vlasta Cibulová, památky na Mozarta jsou zde uchovávány jako vzácné relikvie. V pamětní knize Bertramky najdete autogramy Antonína Dvořáka, Petra Iliče Čajkovského a dalších významných návštěvníků, kteří se sem od 19. století přicházeli poklonit památce skladatele. Bertramku i dnes navštěvuje řada osobností. Například na manželku korejského premiéra paní Goh zapůsobila v roce 2003 tak silným dojmem, že se rozhodla změnit svůj program a zúčastnit se odpoledního koncertu. Generální tajemník OECD Donald Johnson zde zahrál na klavír a osobně připravil pro sebe a svůj doprovod ženšenový čaj. Mezi nejvzácnější návštěvy pak patří první dáma Bílého domu Laura Bush. Od dubna do prosince se na Bertramce konají koncerty. V létě pak i v překrásné zahradě, která si zachovala atmosféru doby, kdy tady Mozart pobýval a dokončoval Dona Giovanniho. Dnešní vysílání je u konce. Více informací najdete na internetové adrese www.radio.cz. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours on 5930.